Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ozodlik surishtiruvi ortidan Kattaqo'rg'onlik soliqchi o'limi bo'yicha ish qayta sudga yuborildi. Shavkat Mirziyoyev Iron prezidenti va Pokiston bosh vaziri bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Quyi Amudaryo biosfera rezervati UNESCO butun jahon tarmog'iga kiritildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo majmuasida xavfsizlik xizmatining maxsus xodimlari yurgan aks etgan video yuzasidan izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda savdo majmuasida niqobli maxsus kuchlar yurgani ko'rinadi. Malika savdo majmuasidagi ba'zi savdogarlar profilaktik suhbat chog'ida xavfsizlik xodimlari soqolini olishga majburlaganini aytishgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati poytaxtdagi Malika savdo majmuasida profilaktik tadbir o'tkazilganini tasdiqladi. Ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi soqolga qarshi tadbirlar bo'lmaganini aytdi. Bozorda bundan oldin ham reydlar o'tkazilgan va o'shanda ham savdogarlar soqollari majburlab olinganini da'vo qilishgan. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkent shahrida 12 nafar shaxs Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. 17 sentyabr kuni Toshkent shahrining Olmazor, Uchtepa, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida o'tkazilgan reydlarda ushlanganlar yonidan ekstremistik mazmundagi materiallar topilgani aytiladi. Tahrirchilarning barchasi Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi shaxsning g'oyaviy ta'sir ostida ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanib kelgani aytiladi. Uning jinoiy aloqalari internet ijtimoiy tarmog'i orqali Ukraina davlatida yashirinib kelayotgan 80-yil yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi Mahmud Abdumumun taxallusi bilan tanilgan Xoldor Mahmudjon Abdumalikovich bilan aloqa o'rnatib, uning ma'ruzalari va Hizbut Tahrir ekstremistik tashkiloti materiallarini aholi orasida tarqatish hamda uning ko'rsatmalari asosida tahrirchilar safiga yangi a'zolarni yollash bilan shug'ullanib kelganlar deyiladi Ichki ishlar boshqarmasi bildiruvida. Bu so'nggi bir haftada Toshkentda diniy ekstremistik tashkilot a'zolarining jini va boshqa jinoiy faoliyatiga chek qo'yishga qaratilgan ikkinchi reyd degan aytilmoqda. Bundan oldin Toshkentda Hizbut Tahrirning ayollar qanoti fosh etilgani, 22 nafar ayol qo'lga olingani xabar qilingan edi. O'zbekistonda bir kunda kamida 10 ming qadam yurganlarga 3 ming so'mdan berish 14 sentyabr kunidan to'xtatilgan. O'zbekiston turizm va sport vazirligi aholini kunlik yurish va yurishga targ'ib qilish bo'yicha sog'lom turmush tarzi platformasi mobil ilova bo'yicha foydalanuvchilarga to'lovlar vaqtincha to'xtatilganini aytmoqda. Vazirlik buni g'azna hisobida pul imkoniyati cheklangani bilan izohlagan. To'lovlar qachondan qayta tiklanishi esa ma'lum emas. O'zbekistonda yurish va yugurishni targ'ib qiluvchi ilova shu yilning 10-iyunidan ishga tushirilgan edi. O'zbekiston turizm va sport vazirligiga ko'ra, iyun oyidan buyon bir sutka davomida 10 ming va undan ortiq qadam yurgan 18 yosh va undan yuqori yoshdagi O'zbekiston fuqarolarining platformadagi elektron hamyoniga jami 10 milliard so'mga yaqin mablag' to'lab berilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, shu yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 25 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan, shuni yarmidan ko'pi importga sarflangan. Eksport hajmi esa qariyb 10 milliard dollarni tashkil etgan. 2021 yilning 5 oyida Xitoy O'zbekiston eksport va importida yetakchilik qilmoqda. Xitoydan import eksportga nisbatan 2 barobarga ko'p. O'zbekiston importida yuqori ulushga ega bo'lgan boshqa davlatlar esa Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Turkiyadir. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Davlat Dumasiga saylovchilarning birinchi kunida saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 17% ovoz berishda qatnashgan. Gap an'anaviy saylov uchastkalarida qatnash haqida bormoqda. Saylovni kuzatish jamoat shtabi xabar berishcha, saylovning birinchi kunida Moskvada onlayn ovoz berishda faollik qariyb 60% tashkil etgan. Rossiyada 17 sentyabrdan boshlab 3 kun davomida Davlat Dumasining deputatlari saylanadi, mahalliy va mintaqaviy vi saylovlar ham o'tkazilmoqda. Saylovchilar ro'yxatida mamlakatda yashovchi 8 milliondan ortiq ruslar, shuningdek Rossiya Federatsiyasidan tashqarida yashovchi 2 milliondan ortiq fuqarolar ham ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik surishtiruvi ortidan Kattaqo'rg'onlik soliqchi o'limi bo'yicha ish qayta sudga yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu yilning 14-sentyabr kuni Samarqand viloyati prokuraturasi Kattaqo'rg'on tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari 40 yashar Aziz Ahmedovning o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini mazmunan ko'rish uchun ikkinchi marta jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on tuman sudiga yubordi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Aziz Ahmedov ning o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 4 nafar ichki ishlar organi xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining 102-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik orqasidan odam o'ldirish va 206-moddasi, ya'ni mansab vakolatidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari tugallangan. 2 nafar xodim qamoqqa olingan. Samarqand viloyati prokuraturasiga ko'ra, jinoyat ishi dastlab shu yilning avgustida 3 nafar ichki ishlar xodimining harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q degan ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Biroq soliqchining qarindoshlarining muttasil noroziligidan so'ng shu yilning 6-sentyabr kuni jinoyat ishi suddan chaqirib olinib, tergov organi qarori bekor qilingan va xodimlarga nisbatan qayta ish qo'zg'atilgan hamda ularning bir nafari qamoqqa olingan. 13-sentyabr kuni Ozodlik radiosi Kattaqo'rg'on tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedovga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlari kuch ishlatgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Hozir ushbu videoning audio variantini takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Kiring, ey.
Ozodlik Samarqandlik soliqchi Aziz Ahmedov o'limiga oid eksklyuziv videolarni qo'lga kiritdi. Ushbu videolar Aziz Ahmedov o'limi yuz bergan paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari body kamerasiga yozib olingan tasvirlardir. Videodagi tasvirlarda aks etgan holat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyasidan keskin farq qiladi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining body kameralaridagi tasvirlar qaychilanib montaj qilingan rasmiy versiyada Aziz Ahmedov o'z ajali bilan o'lganiga ishora qilingan. Ozodlik tasarrufidagi videolarda esa Aziz Ahmedovga nisbatan 4 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan kuch qo'llangani aks etgan.
Kiring, majburlayapti.
O'tiring aka.
Marhumning yaqinlari iddaosiga ko'ra, Aziz Ahmedov ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Ahmedovning yaqinlari iddaosi va videodagi ayrim kadrlar AQShda politsiya tomonidan qo'lga olinish paytida o'ldirilgan Jorj Floyd hodisasini esga soladi. Tasvirlarda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinaning orqa o'rindig'iga kuch bilan sudrab tiqqani ko'rinadi. Keyingi kadrlarda Ahmedovning mashinada yustuban yotgani, ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri uning qo'lini qayirib, yelkasidan bosib turgani aks etgan. Body kameraning vaqt ko'rsatkichiga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni 10-iyun tungi soat 12 dan 25 daqiqa o'tganda mashina orqa o'rindig'iga tiqishgan. 10 daqiqa davomida Ahmedov mashinada kuch bilan ushlab turiladi. Bu paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri mashina ichiga o'tirib, Ahmedovni bosh tomonidan ushlab o'tiradi. Yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa Ahmedovni kuch bilan yelkasidan bosib turadi. 3-chi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa mashinada bo'layotgan holatni gavdasi bilan to'sib turish vazifasini bajaradi. 4-chi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa voqeani o'z body kamerasiga tasvirga olish bilan band bo'ladi. Voqeani tasvirga olayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mashina ichkarisida bo'layotgan holatni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Uning body kamerasiga yozilgan 30 daqiqalik tasvirlarda faqat bir necha bor mashina ichkarisi ko'rinadi. Ozodlikda yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi body kamerasiga yozilgan tasvirlardan faqat 10 daqiqasi bor. Unda voqeaning boshlanish qismi aks etgan xolos. Marhumning yaqinlari iddaosicha, mashina ichkarisida bo'lgan ikkita ichki ishlar boshqarmasi xodimida ham body kamera bo'lgan, biroq ulardagi videolar hozircha hech kimga ko'rsatilmagan. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy video ham body kameraga yozib olingan bo'lib, u videolarda kameraning vaqti ko'rsatilmagan va ozodlikdagi videolardan farqli kadrlar ham bor. Bundan voqea joyida qo'shimcha body kameralar bo'lganini tushunish mumkin. Yana voqealar silsilasiga qaytsak, videodan ma'lum bo'lishicha Aziz Ahmedov mashina ichkarisiga tiqilgach, bir necha daqiqa davomida uning ovozi eshitilib turadi va keyin eshitilmay qoladi. Soat 12:35 daqiqa o'tganda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinadan yerga tushirishadi va uning o'lib qolganidan xabar topishadi. Shundan so'ng ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tez yordam mashinasini chaqirishadi. 6 daqiqada yetib kelgan tez yordamchilar Aziz Ahmedovga sun'iy nafas berib, uni jonlantirishga harakat qilishgan.
Zambil bormi o'tishga?
Tez yordamchilar zambili yo'qligi uchun Aziz Ahmedov jasadini olib keta olmasligini aytishadi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yana bir tez yordam chaqirishadi.
Yo'q, bunda zambil yo'q edi, o'tiring.
Ozodlikdagi videolar voqeaning shu joyida to'xtagan. Voqea davomi Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda aks etgan. Unda Ahmedov jasadini tez yordamga ortilayotgani ko'rinadi. Xo'sh, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining body kameralaridagi tasvirlar va qaychilangan videolar asosidagi rasmiy versiya orasidagi katta farq sababi nimada? Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga javoban shunday dedi.
Holatga to'liq huquqiy baho berilganidan so'ng rasmiy ma'lumot beriladi. Qonunchilikka rioya etish zarur.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Aziz Ahmedov 40 yoshda edi.
Nima uchun guldiradi? Geylarga nima uchun shu huquqni berib qo'yibdi? Meni guldek bolamni ishangan 8-9 bolamga otalik qilib, endigina kun ko'raman degandi. Hali o'zi uchun yashagan yo'q edi meni bolam.
Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Aziz Ahmedovning badanida ko'plab jarohat izlari aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 6 sentyabr kuni bosh prokuror birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev va Samarqand viloyat prokurori Ravshan Masharipovlar sayyor qabul jarayonida marhumning turmush o'rtog'i Sayyora Ahmedova bilan uchrashgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishi tergovga qaytarilgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra Ahmedov o'limiga oid ishda soxtakorlik aniqlangani ishni qayta tergovga qaytarishga sabab bo'lgan.
Haqiqati o'zi yo'q. O'zini gunohkor qilib yuboryapti. O'zini.
Dastlab Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bo'linma boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov, inspektorlar Shuhrat Xoliqulov, Nodir Ismoilov va Shahboz Rahimberdiyevga nisbatan jinoyat kodeksining mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ahmedovning yaqinlariga ko'ra tergov harakatlarini olib borgan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tergovchilari o'z hamkasblarining 3 nafari harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q degan vaj bilan ularni javobgarlikdan ozod qilgan. Jinoyat ishida faqatgina Mehriddin Qo'chqorov ayblangan. Ish tergovga qaytarilgach inspektor Shahboz Rahimberdiyev ham qamoqqa olingan va jinoyat ishida 4 tala ichki ishlar boshqarmasi xodimiga qo'yilgan mansab vakolatidan chetga chiqish moddasidan tashqari ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'shilgan. O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlaridan himoya qilish majburiyatiga ega. Joriy yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni ham imzoladi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti. Prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiyatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa ham odam o'limi bilan yakun topdi. Mazkur o'limlar yuzasidan izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov qiynoq qurbonlarining o'zlarini ayblab chiqdi.
G'irt, xudo urgan, uni oldi ubistonda sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham undan oldin qattiq ham kalta yegan, nima bo'lgan? Borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb bizanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qatta yurgan, nima bo'lgan, haqiqatdan jarohatlardan o'lgan. Lekin qatta jarohat olgan, nima qilgan, bolnitsaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Men militsiya urdi" deganman. O'lishdan oldim. Mana ikkalovi ham endi juvarmiy bo'lib ketdi. Xudo urganning orqasidan.
Mirziyoyevning yangi qaroriga ko'ra ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Hozirga qadar o'lim bilan yakun topgan qiynoq holatlari yuzasidan bir necha ichki ishlar boshqarmasi xodimi ishdan chetlatilgan, ammo bironta ham yuqori martabali mulozim shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olmagan. O'tgan yili Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida gumondorlarni qiynab o'ldirilish hodisalari ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi.
13 sentyabr kuni Ozodlik radiosi orqali e'lon qilingan videoning audio variantini tingladingiz. Ozodlikning ushbu surishtiruv ortidan Kattaqo'rg'onlik soliqchi o'limi bo'yicha ish qayta sudga yuborildi. Ushbu mavzuni video tarzida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Migratsiya ekspertlariga ko'ra, Rossiya zapretga tushgan migrantlarga maxfiy amnistiya qo'llamoqda. Yevroparlament Yevropa Ittifoqi Rossiya Davlat Dumasiga saylovni tan olmaslikka tayyor turish kerakligini ta'kidladi. BMT tez orada Afg'onistonga 36 million dollar havoda zarur bo'ladi deya bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada faoliyat yuritayotgan yuristlar va huquq faollari mamlakatga kirishiga taqiq bo'lgan tojikistonlik va o'zbekistonlik muhojirlar uchun norasmiy amnistiya qo'llanganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Mudbek. Rossiya migrantlar federatsiyasi rahbari Vadim Kajenov kirish taqiqi olib tashlanganlar qatorida Rossiyada yengil ma'muriy jazoga tortilganlar birinchilar qatorida ekanini xabar qildi. Rossiya 15-iyundan 30 sentyabrgacha mamlakatda qolayotgan va o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra migratsiya qoidalarini buzgan muhojirlar uchun umumiy amnistiya e'lon qilgandi. Biroq ko'pchilik zapret olganlarga ham amnistiya berilishini so'rab kelayotgandi. Chunki kirish man etilganlar orasida arzimagan huquqbuzarliklar sodir etganlar, qaydga turish muddatini bir necha kunga kechiktirgan yoki yo'l harakat qoidasini ikki marotaba buzib qo'yganlar bor. Hozirda bu odamlarga nisbatan qisman amnistiya e'lon qilindi, dedi Vadim Kajenov. Federatsiya rahbari taqiq bekor qilinganlar qatorida so'zsiz og'ir jinoyatlar sodir etganlar, katta jarimaga tortilganlar, ommaviy mushlashuvlarda ishtirok etganlar va ekstremizm terrorizmda ayblanib badarg'a qilinganlar kirmasligini ham qo'shimcha qildi. Kajenov hozircha bu masalada biror rasmiy ogohlantirish yo'qligi va o'zining Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamentidagi manbalariga tayanib bu xabarni tarqatganini tan oldi. Bu haqdagi xabarlar ortidan Ozodlik muxlislaridan Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rahbari so'zlarining qanchalik haqiqatga to'g'ri ekanini tekshirib berish so'ralgan murojaatlar kela boshladi. Ozodlikning savollarga javob bergan migratsiya masalalari bo'yicha ekspert, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermuhammad joriy yil 18 avgustdan beri O'zbekiston, 8 sentyabrdan esa Tojikiston vatandoshlari uchun zapretlar Rossiya ichki ishlar ma'lumotlar bazasidan olib tashlanayotganiga guvoh bo'layotganini bildirdi. Zapret juda yoqimsiz va Rossiyadagi ko'pchilik muhojirlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan narsa. Har kuni 20 ta 30 ta odamga tekshirganda taqiqlar bekor qilinganini ko'ryapmiz. Bu yerda bitta muhim kuzatuv. Kimga sud orqali zapret qo'yilgan bo'lsa, ularga yo'l ochilgani yo'q. Hozircha bu negadir rasman e'lon qilinmayapti va taqiqlar bekor bo'layotgani to'g'risida migratsiya boshqarmasi ochiq xabar bermayapti. Dedi Botirjon Shermuhammad. Suhbatdosh Rossiyaga kirish man etilganlar ismi-shariflar Rossiya Ichki ishlar vazirligining internetdagi 2-3 oyda bir yangilanib turadigan bazasidan chiqmasligi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ma'lumot bevosita Ichki ishlar vazirligiga yuborilgan murojaatnoma yoki pulli xizmat evaziga maxsus migratsiya tashkilotlari tomonidan aniqlashtirilishi mumkin. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi Ozodlik muxbirlari murojaatiga bu masalada biror izoh bera olmasliklarini aytib, rasmiy xat bilan murojaat qilishni tavsiya etishdi. Ozodlik Rossiyaga kirish man etilgan, ammo shu kunlarda tekshirilayotganda zapret belgilangan muddatdan oldin bekor qilinganini aniqlangan bir nechta o'zbek muhojiri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Tushlik Muattar Aloxonova Rossiyaga kirishga ruxsat olgan omadli muhojirlardan biri.
Ha, zapretim 26 iyun kuni tushgan, tekshirtirganman. Shu yil tushganman. 7 may kuni chiqib ketganman. Borib ikkita to'y qildim. Qaytyaman desam, zapretman Namangan aeroportdan qaytganman. Zapretni tekshirtirdim. 18.08'da ochilgan chiqdi. E'lon bo'layotuvdi-ku, ochilyapti, zapretlar, amnistiya deyilayotuvdi. Mani shtrafim yo'q edi. Ey xudoda, xudodan so'rab turdim. Turkiyaga ketuvdim. Kreditim katta edi. Turkiyada edim. 46 kun Turkiyada bo'ldim. Istanbul Sheremetova bilan сразу ertalab zapretim ochilgani haqida xabar bo'ldi. Сразу test bilet harakatini qildim. Keldim. Turkiya men uchun yaxshi emas,
dedi Muattar. O'zbekistonlik muhojir ayol uning tanishlari orasida Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilganlar juda ko'pligini ham ma'lum qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yana bir o'zbekistonlik muhojir oxirgi paytlarda Rossiyada sodir bo'lgan migrantlarning ommaviy mushlashuvlar va ular bilan bog'lanayotgan og'ir jinoyatlar mahalliy aholi orasida migrantofobiya kayfiyatini kuchaytirib yuborgani sezilmoqda, deydi. Rossiyada odamlar usiz ham migrantlarni xush ko'ravermaydi. Agarda hukumat biz migrantlarga zapretlarni yechdik, ularni hammasiga kirishga ruxsat berdik desa, millatchilar yana bosh ko'tarib qolishidan qo'rqmoqda menimcha, dedi suhbatdosh. Kirishga taqiqlarning bekor qilinayotgani Rossiyada migrant ishchilar ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligi to'g'risida rasmiylar tomonidan ovoza qilinayotgan chaqiriqlar manzarasida kuzatilmoqda. 2021-yilda Rossiya politsiyasi mamlakatdan deportatsiya qilingan yoki mamlakatga kirish taqiqlangan xorijliklar soni keskin kamayganini xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevroparlament Yevropa Ittifoqi Rossiya Davlat Dumasiga saylovni tan olmaslikka tayyor turishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa parlamenti 15-sentyabr kuni Yevrokomissiya va Yevropa Kengashi uchun Rossiya bilan munosabatlarga oid tavsiyalarni ma'qulladi. Tavsiyalar Rossiya hukumatiga nisbatan keskin tanqidiy mazmunda bo'lib, unda sanksiyalarni kuchaytirish va Davlat Dumasiga saylovning legitimligini tan olishni rad etishga chaqiriqlar bor. Hujjat tavsiyaviy ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi ijroiya tuzilmalari unga amal qilishga majbur emas. Tavsiyalar bo'yicha ovoz berish natijalari payshanba kuni ma'lum bo'ldi. Yevroparlament deputatlaridan 494 nafari hujjatni yoqlab, 103 nafari esa unga qarshi ovoz berdi. 72 nafar deputat betaraf qoldi. Hujjatda Yevroparlament deputatlari nazdida Rossiya hukumati yo'l qo'yayotgan inson huquqlari va xalqaro huquq me'yorlari buzilishiga oid qator holatlar sanab o'tilgan. Qrimning bosib olinishi, Rossiyaning Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi propagandasi va soxta axborot tarqatish faoliyati, xorijiy agentlar haqidagi qonunchilik, Aleksey Navalniyning zaharlanishi va qamalishi, siyosiy va fuqaroviy faollarga qarshi qatag'onlar, Chexiya hududida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatlari shular jumlasidandir. Rossiya hujjatda Yevropa qit'asining ajralmas qismi deb atalgan va uning Yevropa Ittifoqi bilan tarixiy, iqtisodiy, madaniy va insoniy aloqalarga hamda demokratik davlat o'laroq rivojlanish salohiyatiga egaligi ta'kidlangan. Yevroparlament Rossiya xalqi hamda jamiyatni ortga siltovchi avtoritar kleptokratiya bo'lmish prezident Putin rejimi o'rtasidagi tafovutni qayd etgan. Urg'ulanishicha taklif qilingan choralar Rossiya hukumatiga qarshi qaratilgan, Rossiya xalqiga emas. Binobarin mazkur strategiya ham Kremlni xatti-harakatlardan tiyishga, ham Rossiya fuqarolari bilan muloqot olib borishga asoslanmog'i lozim. Hujjat mualliflariga ko'ra, Yevropa Ittifoqi strategiyasi erkinlik va demokratiyani qo'llab-quvvatlashga, shuningdek Yevropa Ittifoqi va uning qo'shnilari xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilishi kerak. Rossiya hukumati bilan faqat o'zaro manfaatli masalalardagina muloqot qilish mumkin. Shuning bilan birga Yevropa Ittifoqi inson huquqlari kabi muhim qadriyatlarni qurbon qilmasligi lozim. Hujjatda Yevropa Ittifoqi Rossiyani SWIFT tizimidan uzib qo'yishga chaqirishga tayyor turishi lozimligi aytiladi. Shuningdek, Yevropa mamlakatlari yana bir karra Shimoliy oqim 2 gaz quvuridan foydalanishdan voz kechishga chaqirilgan. Hujjatda yana Rossiyani pul yuvish ehtimoli katta mamlakatlar ro'yxatiga tirkash imkoniyatini ko'rib chiqish hamda inson huquqlari buzilishi yoki demokratik kuchlarga nisbatan tizimli qatag'onlar uchun Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari, oligarxlar va Putinning yaqin ayonlariga qarshi sanksiyalar tayyorlashga chorlovlar ham o'rin olgan. Shu bilan birga Rossiya fuqarolik jamiyati bilan hamkorlikni mustahkamlash, rossiyalik talabalarni Yevropa Ittifoqida ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, rossiyaliklarning viza olishini qulaylashtirish, rossiyalik siyosiy qochqinlarga siyosiy dastak berish taklif qilingan. Bulardan tashqari rus tilida ko'rsatuvlar uzatuvchi Erkin Rossiya televideniyasini yaratish taklifi ham bildirilgan. Yevroparlament shuningdek Boris Nemtsovning o'ldirilishi va muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi bo'yicha tergov o'tkazishga chaqirishni tavsiya qilgan. Rossiya Davlat Dumasiga saylov soxtalashtirilgani va ushbu jarayonda demokratik tamoyillar buzilishiga yo'l qo'yilganligi e'tirof etilgan taqdirda Yevropa Ittifoqi bu saylovning legitimligini tan olmaslikka shay bo'lmoq lozim. Qolaversa, hujjatda Putinning hozirgi vakolat muddati tugaydigan 2024 yil 7 maydan keyin prezidentlik lavozimida qolishga urinishini qoralashga da'vat etilgan. Yevroparlament birinchi marta Rossiya hukumatiga nisbatan qat'iy choralar ko'rishga chaqiriqlar bilan chiqayotgani yo'q, ammo amalda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar va Yevropa ittifoqning o'zi Rossiyaga nisbatan birmuncha yumshoq siyosat yuritadi. Rossiya Davlat Dumasiga saylov 17-19 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Unda 14 partiya ishtirok etmoqda. Ayni chog'da Aleksey Navalniyning o'nlab tarafdorlari va boshqa mustaqil nomzodlar saylovga qo'yilmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti urush va qurg'oqchilikdan tinkasi qurilgan Afg'onistonning olis hududlariga tez orada 36 million dollarlik shoshilinch yordam ko'rsatish zaruriyati haqida bayonot berdi. Yaqinda BMT Jenevada gumanitar inqirozni oldini olish maqsadida Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish bo'yicha anjuman o'tkazganida, anjumanda donor davlatlar Afg'onistonga 1 milliard 200 million dollarga yaqin gumanitar yordam ko'rsatishga va'da bergan. Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol mamlakatdagi gumanitar vaziyat haqida. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelganidan beri o'sha gumanitar vaziyat mamlakat bo'ylab kun sayin battarlashib bormoqda. Mana xabaringiz bor, bundan bir necha kun oldin o'sha Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi tashabbusi bilan xalqaro bir sammit o'tkazilgan edi. Afg'onistonning yordamga muhtoj xalqiga insonparvarona yordamlar jamlash uchun, yig'ish uchun albatta bu majlis o'sha dunyo davlatlari 1 milliard dollar Afg'onistonga o'sha oziq-ovqat va boshqa insoniy yordamlarga muhtoj insonlarga yordam yetkazish uchun jamlangan edi va uning ortidan shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antoni Guterres nima dedi? Afg'onistonda o'sha iqtisodiy inqiroz muammosi bu yordamlar bilan albatta bartaraf etilmaydi va bu bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham Afg'onistondagi hukm suradigan gumanitar vaziyatni va bundan keyin ham tobora battarlashishi ehtimoli borligi haqida tashvish bildirib va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham bu masalani hal etishda mo'jiza ko'rsata olmaydi degan gaplarni gapirgan edi, ogohlantirgan edi albatta. Bu bilan birga bilasiz, yaqinda o'sha Afg'onistonda faoliyat olib boradigan o'sha xususiy banklar bizning dollar zaxiralarimiz tugamoqda va tez kunlarda tugashi mumkin degan gaplarni aytgan va bu masalani Afg'oniston Markaziy bankiga ogohlantirgan va IMF idorasi ham Afg'onistonda o'sha qandaydir iqtisodiy bo'hron yuz berishi borasida tashvish bildirgan.
Endi Ismat aka, Afg'onistonga jo'natilayotgan gumanitar yordamlar muhtojlarga yetib boryaptimi? Masalan, yaqinda O'zbekiston 1300 tonnalik shu insonparvarlik yordamini jo'natgandi. Buni kimdir monitoring qilyaptimi? Yetib boryaptimi o'sha muhtojlarga?
O'zbekiston jo'natgan o'sha yordamlarni albatta Taliban tomoniga topshirganlar. Endi uni Taliban ham o'z va'da bergan, buni o'sha muhtoj xalqqa yetkazamiz deb va bilasiz, o'sha 1 milliard dollar yaqinda Afg'onistonga o'sha insonparvar yordamlarga muhtoj insonlarga ajratildi va bu mablag' dunyo davlatlari tarafidan yordam ko'rsatildi. Bu to'g'rida Birlashgan Millatlar Tashkiloti toliblar rahbarlari bilan shartnoma tuzgan, bitim imzolagan. Ya'ni biz ko'rsatadigan dunyo davlatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti orqali ko'rsatadigan gumanitar yordamlar albatta xalqaro idoralar tomonidan yordamlarga muhtoj insonlarga yetkazib beriladi. Sizlar bularga bu ishga aralashmaysizlar degan mavzu bo'yicha shartnoma imzolaganini e'lon qilgan.
Tushunarli. Bugun 17 sentyabr Kobulda vaziyat
Kobulda holda vaziyat tinch, jiddiy bir nima yuz bermagan. Hammani boshida ana shu bitta gap, mana shu ocharchilik masalasi va pul yo'qligi, banklarda pul yo'qligi, aholida qadadir 3 oydan beri o'sha davlat ma'murlari, o'qituvchilar, ishchilarning maosh ololmayotganligi. Bu bilan birga naqadar gumanitar yordamlarga Afg'oniston aholisining muhtojligi va iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mamlakatni o'sha dunyoning ayrim tashkilotlarini yana ham qandaydir tashvishga solgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yaqinda Afg'onistonda 14 million aholi, taqriban mamlakat aholisining taqriban 50% yaqinda jiddiy ocharchilikka yuz tutadi va degan edi. Shu bilan birga UNICEF idorasi ham yaqinda kelasi oylarda, balki qish kunlarida tezda insonparvarona yordam yetkazilmagan taqdirda Afg'oniston bo'ylab kamida 1 million bola ochlikdan o'lishi mumkinligi borasida ogohlantirgan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingiz ehtiyot qiling.
Afg'oniston
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi. Soya iqtisodi qisqarmoqdami? Andijonlik mehnat migranti Toshkent aeroportida bedarak ketgani aytilmoqda. Qo'qonlik bloger kasalxonada vafot etdi. Yaqinlari uning zaharlanganini iddao qilishmoqda. Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda o'z huquqlari uchun kurashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi, soya iqtisodiyotni qisqarmoqdami? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yil boshidan buyon banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 300 trillion so'mdan ko'proqni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 50% oshgan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qilmoqda. Bank ma'lumotiga ishonilsa, yil boshidan buyon banklar kassalariga naqd pul tushumlari 157 trillion so'mdan oshgan. Bank kassalari va bankomatlardan chiqim qilingan naqd pullar esa qariyb 160 trillion so'mni tashkil etgan. O'tgan 8 oy ichida bank kartalariga 178 trillion so'mlik mablag'lar kelib tushgan. Yanvar oyidan avgustgacha bank kassalaridan berilgan naqd pullar 2020-yilning shu davriga nisbatan 50 trillion 800 milliard so'mga oshgan. Markaziy bankning bayon qilishicha, bu o'sishning asosiy qismi bank kartalaridan naqd pul yechish hajmi evaziga oshish bo'lgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, Nursultondagi Evrosiyo universiteti dotsenti Saparbar Jubayevning fikricha, banklar orqali naqd pul aylanmasining ko'payishi aholining banklarga bo'lgan ishonchi ortayotgani belgisidir.
O'zbekistondagi pul aylanishining biroz qismi, sezilarli qismi, bittalar yarim 50% deyiladi, bittalar 40% deyiladi. Ular halgi ko'lankali ekonomikada aylanardi. Bankdan banka tushmasdi. Shu bozorda aylanardi, odamlar shu halgi mashina sotib olganda qo'ldan berardi, shu banka tushmasdi. Chunki sababi uning u vaqtda ko'p, u konvertatsiya ham bo'lmasdi, bankomat ham yo'q edi, keyin halgi ayirboshlash kursi ham qaril edi. Mana endi shu 17-yildan beri bu narsaga ozgina o'zgarishlar kiritdi. Ya'ni pullar aylanishi, naqd pulning aylanishiga ozgina bo'lsa ham xalqni bir qiziqishi foyda bo'ldi-da. Bunga shu halgi ko'lankali ekonomikadan ochiq ekonomikaga o'tish tempi sal ko'paydi.
O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi 2018 yanvarda mamlakatda soya iqtisodiyoti hajmiga doir raqamlarni e'lon qilganda, unga ko'ra norasmiy iqtisodiy aylanmalar yalpi ichki mahsulot hajmining yarmiga teng. Rasmiylar milliy valyuta konvertatsiyasining ochilishini norasmiy iqtisodiy aylanmalarni soyadan olib chiqish yo'lidagi qadamlardan biri bo'lganini aytishadi. Prezident Mirziyoyev mamlakatda yashirin iqtisodiyot hajmi kattaligicha qolayotganini 2 yil avvalgi chiqishida ham takrorlagandi. Davlat soliq qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2020-yilning birinchi yarmida yashirin iqtisodiyot hajmi yalpi ichki mahsulotning qalib 48%ini tashkil etgan. O'zbekiston banklarida naqd pul yo'qligi surunkali muammolardan bo'lib kelgan. Ozodlikka keyingi yillar va oylar davomida yirik strategik korxona ishchi xizmatchilaridan tortib pensioner va nafaqaxo'rlarga qadar banklarda naqd pul yetishmovchiligi sabab oylik va nafaqalar berilishi kechikayotgani haqida shikoyatlar kelishi to'xtamasdi. Naqd pul yetishmovchiligi sabab O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ham ololmayotganliklari haqida ham aytishgan. Saparboy Juboy fikricha, agar banklar orqali naqd pul aylanmasi shu zaylda ochishda davom etsa, bu muammo ham yo'qolishi mumkin.
Chunki bu pul aylanishi, ya'ni bankka pulning qaytishini ko'payishi. Men endi mavnaqa deyardim, shu 2016-15 yillargacha, 16-17 yillargacha, 17-yil 5 sentyabrgacha shu bankka pul qaytarish juda katta muammo edi. Hozir shu muammoni agarda shu tendensiya saqlansa, bu muammoni o'zini o'zi ketadida. Mana bu qo'shni davlatlarda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda unaqa muammo yo'q. Odamlar qaytanga tezroq qo'liga tushgan pulini shu bankka topshirishga, bankomatga topshirishga, depozitga solishga harakat qiladi.
Shu yil fevral oyida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat aholisining foydalanmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirgan edi. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirilishi lozim. Safoyevning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lgandi. Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda tarmoq foydalanuvchilaridan biri yostig'ini ko'tarib, uning tagida bir necha tangasi borligini ko'rsatib, senator fikrini mazah qilgan ham edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mahalliy muammolarni yoritib borgan bloger, Facebook tarmog'idagi Qo'qonjonim guruhi ma'murlaridan biri Iqbol Komiljonov 15 sentyabr kuni kasalxonada jon bergan. Bu haqda Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Husan Mamajonov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Iqboljon Komiljonov 7 sentyabr kuni og'ir ahvolda shifoxonaga kelishi bilan jonlantirish bo'limiga olinganini urg'ulagan mulozim, bemorga ikki tomonlama pnevmoniya, qandli diabetning 2 turi, yurak ishemik kasalligining 2 turi hamda nafas va qon aylanish tizimining buzilishi tashxisi qo'yilganini bildirgan. Yaqinlariga ko'ra, qorin og'rig'idan shikoyat qilgan bloger avvalgi seshanba kuni kasalxonaga o'z oyog'i bilan yurib borgan. Kechasi esa ahvoli og'irlashib qolgani uchun uni reanimatsiyaga olishgan. Ertasiga zaharlanishga o'xshayapti deyishdi. Keyingi kuni esa shifokor chiqib, ukam koronavirus bo'lganini, saturatsiyasi 60 ga tushib ketganini aytdi. Lekin o'sha kuni topshirgan tahlillarda koronavirus aniqlanmadi. Shifoxonaga olib kelganimizda ham ukamda na yo'tal, na istma, na og'riq bor edi. COVID-19 yoki pnevmoniyaning birorta belgisi yo'q edi, deya iqtibos keltirgan blogerning opasi Shoira Komiljonova so'zlaridan Daryo nashri. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Odil Umarov nashrga blogerning salomatligi bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan xabarlar mutlaqo asossizligi, bemorda zaharlanish alomatlari bo'lmaganini bildirgan. Bemorning yaqinlari zaharlanmaganmi degan masalasini qo'yibdi. Ekspertiza o'tkazib beringlar deyishyapti. Bemorda qandli diabet xastaligi bo'lgan. Qolaversa u yaqinda koronavirus bo'lgan ekan. Infeksiya o'pkaga o'tib, ikki tomonlama pnevmoniya rivojlangan. Tanadagi barcha xastaliklar birlashib bosh miyaga ishemiya bergan. Bu bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishini keltirib chiqaradi. Tananing ba'zi a'zolarida chirish boshlagan. Ana shu chirishning orqasidan zahar chiqqan, ya'ni kasallik organizmni zaharlayapti. Bu ichki zaharlanish, u tashqaridan tushmagan degan tibbiyot markazi shifokori Elmurod Yo'lchiyev. Avvalroq axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining Farg'ona viloyat boshqarmasi rahbari Shohidbek Aslonov viloyat hokimining o'rinbosari Qosimov bilan birga Iqbol Komiljonovning holidan xabar olish uchun kasalxonaga borgani, ularga blogerning zaharlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlar mutlaqo asossizligi bildirilganini ma'lum qilgandi. Mulozimga ko'ra, blogerning samarali mehnatlari inobatga olinib, u yaqinda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi esdalik nishoni bilan taqdirlangan. Arslonov Komiljonovning eng ulug', eng aziz tanlovining viloyat bosqichida eng faol ijtimoiy tarmoq guruhi administratori deb topilganini ham qo'shimcha qilgan. Bu arada O'zbekiston bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bloger Iqboljon Komiljonov vafoti bo'yicha Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotganini ma'lum qilgan. Bosh prokuror rasmiysiga ko'ra, marhumning o'lim sabablarini aniqlash yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent viloyat hokimligida ishlaydigan bir qator yuqori lavozimli amaldorlarning o'zlari nazorat qilayotgan sohada xususiy biznesi mavjudligiga oid ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Telegramdagi Mufasa kanali 13 sentyabrda e'lon qilgan ma'lumotlarda Toshkent viloyat hokimligining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha kotibiyat mudiri Farruh Rahmatullayev, viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulov, viloyat hokimining shaharlar infrastruktur tuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Barhayot Meliyev, viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayev va boshqalarning xususiy biznesiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ismlari keltirilgan davlat amaldorlarining xususiy biznesi ular egallab turgan amalida nazorat qilayotgan sohalarga oid ekanligi bilan e'tiborni tortadi. Masalan, turizm va sportni rivojlantirish masalalarini nazorat qiluvchi Farruh Rahmatullayev, turistik agentliklar faoliyati bilan shug'ullanuvchi Relax Tour mas'uliyati cheklangan jamiyatning 100% ulushiga ega. Viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kotibiyati mudiri Furqat Qodirov Darxon Agroclast fermer xo'jaligining rahbari hisoblanadi va uning 100% ulushiga egalik qiladi. Viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayevning esa Asahi Films mas'uliyati cheklangan jamiyatning 50% sohibi. Xususiy biznesingiz egallab turganingiz davlat lavozimidagi ishingizga xalaqit bermaydimi? Manfaatlar to'qnashuvi masalasini qanday hal qilgansiz? Ozodlik bu savollarni berish uchun ismlari tilga olingan amaldorlar bilan bog'lanishga urindi. Viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulovning telefonini ko'tarib, o'zini Xoliqulovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim boshlig'ining xususiy biznesidan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Ozodlik o'z savollariga Toshkent viloyat hokimi yordamchisi Olim To'laganovdan ham jo'yali javob ola olmadi. Siz aytayotgan xodimlarning xususiy biznesi borligidan xabarim yo'q. Afsus, bu masalada yordam bera olmayman, dedi hokim yordamchisi. U kishi murojaat qilishni tavsiya qilgan hokimlik yuristi va xususiy biznesi bor matbuot kotibi kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Toshkentlik iqtisodchi 90-yil yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulomqodir Tursunov Toshkent viloyat hokimligi amaldorlarining xususiy biznesi haqidagi ma'lumotlardan hayron qolmadi. Kambag'allarning qashshoqlashib, boylarning yanada boyib ketayotgani shundan emasmi, deb boshladi fikrlarini iqtisodchi. Kichik va o'rta biznesning rivoj topmayotgani sababini balki shu yerdan izlash kerakdir. Axir har bir amaldor o'zi nazorat qilayotgan sohada ishxona ochib olsa, boshqa tadbirkorga kun bormi? Javoblari faqat savollardan iborat bo'lgan iqtisodchi o'z fikrlarini davom ettirar ekan, masalaga falsafiy yondashib, millat eng avvalo nafsini tiyishni o'rganishi kerakka o'xshaydi, dedi. Tadbirkorlik rivoji yo'lidagi to'siqlardan biri aynan davlat amaldorlari ekanligini hukumat a'zolari ham yaxshi tushunib turganga o'xshaydi. Har holda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov shu yilning iyunida qilgan chiqishida tadbirkor ishiga davlatning aralashuvini minimallashtirish zarurligi haqida gapirgan edi. Huquqshunos Umid Davletov shu paytgacha u yoki bu davlat amaldorining xususiy biznesi bilan bog'liq ma'muriy yoki jinoiy ish ochilgani to'g'risida eshitmaganini bildirdi. Huquqshunos fikricha, mamlakat prezidenti shu yil 6-iyulda imzolagan qaror va farmon bu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin. Prezident 6-iyulda imzolagan farmonda ilk bor manfaatlar to'qnashuvi tushunchasiga aniqlama berilgan. Qonunchilik hujjatlarida ko'rsatilgan lavozimni egallab turgan shaxsning bevosita yoki bilvosita shaxsiy manfaati mansab majburiyatlarini obyektiv va xolis bajarishiga ta'sir ko'rsatuvchi yoki shunday ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vaziyatlar manfaatlar to'qnashuvi hisoblanadi, deyilgan farmonda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Sovetlarga zarba berganmiz, Taliban bilan ham urushamiz. Afg'onistonda qarshilik harakatiga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9-sentyabr kuni Kobul va boshqa Afg'on shaharlarining ko'chalari Ahmad Shoh Mas'ud portretlari va graffitilariga to'ldi. Mas'ud nafaqat Sovet qo'shinlari, balki Toliblar bilan ham urushgan Afg'oniston qarshilik harakati yetakchisi o'laroq mashhur. U bundan 20 yil burun AQShda 2001-yil 11-sentyabrda yuz bergan terroristik hujumlardan 2 kun oldin Al-Qoida guruhi tomonidan o'ldirilgan edi. Ahmad Shohning o'g'li Ahmad Mas'ud bir hafta oldin Afg'onistonning Talibonga qarshilik ko'rsatayotgan so'nggi mintaqasi bo'lmish Panjshir viloyati Toliblar nazoratiga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. G'arb jurnalistlari tomonidan avgust oyi oxirlarida olingan fotosuratlar Mas'udga sodiq kuchlarning qarshilikni davom ettirayotganini ko'rsatadi. 22 avgust kuni Ahmad Mas'ud o'z intervyusida biz SSSRga zarba berganmiz, Taliban bilan ham kurashaveramiz deb aytgan. Bu gap Afg'onistonda Sovetlar boshlagan urush davri voqealariga ishoradir. O'shanda Ahmad Shoh Mas'ud Panjshirni makon tutgan holda Sovet qo'shinlariga va ularga tobe Afg'oniston Demokratik Respublikasiga qarshi kurashgan. 1970-yillar oxiri 1980-yillarda Sovet qo'mondonligi ta'minot yo'llari o'tgan Panjshir darasini Ahmad Shoh Mas'udga tobe kuchlardan tozalashga uringan va hech qachon bunga muvaffaq bo'la olmagan. Har gal katta talafotlar bilan chekinishga majbur bo'lgan. Panjshir amaliyotlarida ishtirok etgan Sovet harbiylaridan 18 nafariga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. Mas'udning lashkari vaqt o'tgan sari ko'payib 1989-yilda 13 ming kishiga yetdi. 1980-yillar o'rtalarida ular nafaqat Panjshir darasida tutash hududlarni, balki shimoliy viloyatlarning ayrim tumanlarini ham nazorat qila boshladi. Sovet qo'shinlari mamlakatdan olib chiqib ketilganidan so'ng Afg'oniston Islom davlati tuzildi va Ahmad Shoh Mas'ud uning mudofaa vaziri etib tayinlandi. 1996-yilda Toliblar Afg'onistonning katta qismini bosib olganida Ahmad Shoh hukumatdan ketib, Birlashgan frontga asos soldi. Mas'ud o'sha kezlar mamlakatning 3dan 1 qismida nazorat o'rnatgan edi. Ushbu hududlarda Toliblar qo'l ostidagi tumanlarda mavjud qattiq tartib qoidalar amal qilmas, odamlar birmuncha erkin hayot kechirishardi. Taliban zulmi ostida yashashni istamagan ko'plab afg'onlar shimoliy mintaqaga, Ahmad Shoh kuchlari himoyasidagi mintaqaga qochib borishardi. Mas'ud Al-Qoida a'zolari tarafidan o'ldirilganida uning o'g'li atigi 12 yoshda bo'lgan. Endilikda u otasi asos solgan frontga o'xshash qarshilik harakatiga boshchilik qilmoqda. Ahmad Mas'udning Facebookdagi rasmiy sahifasida so'nggi xabar 6-sentyabr kuni qoldirilgan. O'sha murojaatida u Taliban o'z boshqaruv uslubini o'zgartirmasligini aytib, afg'onlarni qarshilik harakatiga qo'shilishga chaqirgan edi. O'shandan beri Mas'udning taqdiriga doir xabar yo'q. Toliblar butun Afg'oniston hududini zabt etgani va xususan Panjshir ham ishg'ol etilganini bir necha bor iddao qilgan bo'lsa-da, qarshilik harakati davom etayotganiga dunyo afg'onlarining ishonchi komil. Ijtimoiy tarmoqlar Milliy qarshilik frontini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chaqiriqlarga to'lib toshgan. 9-sentyabr kuni matbuot kotibi Maysam Nazari Ahmad Mas'ud va o'zini qonunga muvofiq Afg'oniston Islom Respublikasining prezidenti vazifasini bajaruvchi deb e'lon qilgan Amrulloh Solih xavfsiz joyda ekanini ma'lum qildi. Nazariy ham Panjshir to'liq Taliban qo'liga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etib, mintaqa hududining 60% hamon Milliy qarshilik fronti nazoratida ekanini aytdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 9-sentyabrida Toshkent aeroportida bedarak ketgan 19 yashar shahrixonlik Shohjahon Hamidovning yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, bir kun oldin Turkiyadan uchib kelgan yigit Moskvaga aviachipta sotib olgan. Ammo uchoqqa chiqarilmagan. Yaqinlari Shohjahonning Toshkent aeroportida to'xtatilgani va noma'lum shaxslar tomonidan olib ketilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2002-yilda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan Hamidov Shohjahon Ikromjon o'g'li shu yilning 9-sentyabrida Toshkent xalqaro aeroportidan Moskvaning Domodedovo aeroportiga kunduzgi 16:40 dagi reysga chipta olgani ortidan bedarak ketdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Shohjahonning yaqinlariga ko'ra, u bundan bir necha kun oldin Istanbuldan uchib borgan va Rossiyaga ishlash maqsadida yo'l olgan. Yo'qolgan yigitning Turkiyada ishlayotgan akasi Xursandbek Xomidovning aytishicha, 5 oy oldin Shohjahon onasi bilan birga akasining oldiga ishlashga kelgan.
Turkiyada mana 5 yildan beri Turkiyadamanda ishlayman. Keldi aprel oyida keldi ukam onam bilan. Qurilishda ishladi birinchi. Otelga joylardim bitta 3 yulduz otelga. Bu yerda ishladi, 3 oycha ishladi. Antaliyadan faqat turistlar bo'lsa ish bo'ladi. Turistlar ketgandan keyin ish qolmaydi hech kimga. Ularning hammasi Rossiyaga ketdi aka dedi. Biletchi bilan gaplashsak, hozir dedi Rossiyaga uchib keta olmaydi bu dedi, aytdan dedi. Nimaga? Sabab desam, hozir hamma fuqaro sen O'zbekiston fuqarosisan, to'g'rimi? Aytdim, o'zing davlatingga uchib dedi, keyin Rossiyaga o'tib ketging keladi dedi. 8-chi kuni xullas qalon betdan uchib ketib, 8-chi kuni ertasi kuni 9-chi kuni cho'l bo'ldi da soat, yarim soat qoldi-da. Samolyotga chiqishiga telefon qilsam dediki, aka meni maktabda ikkita ushlab qoldi dedi. Nima bo'ldi senga? Nimaga ushlab qolasan? Yukini topshirib bo'ldimsan, yukini topshirib bo'lgandan keyin tepaga chiqib ketganda registratsiya boshlanadi-yu. Ashyotda ushlab qolishdi meni. Hozir samolyotim uchib ketadi. Men nima qilaman dedi. Men nima gaplashaman? Kim aka, menga nima qizig'i bor? O'tirgan joyingda deb baqirdi ukamga. Yer edim, nima bo'ladi? Sen o'sha telefoningda baqirdi ukam, telefonni o'chirib qo'ydi. Shu bo'yi o'chdi.
Dedi Xursandbek. Andijonlik yigitning akasi bir sutka davomida ukasini kim ushlab qolgani va qayerda ekani to'g'risida xabar topolmagandan xavotirga tushgan. Shohjahonni Moskvada kutib olishi kerak bo'lgan do'stlari uning havo yo'llari uchog'idan ham tushmaganini xabar qilgan.
Oxir biletchiga telefon qildim sahar. O'g'ling samolyotga chiqmadi dedi. Biletchilar bilan ekan-ku. Kim pat telefonni oldi, kim oldi. Aka deb o'qiyapti-da yosh bola, ishonaysizmi? 10-chi kuni bu gaplashib. 10-chi kuni ashyo oxirgi gaplashdim. Kim bilan gaplashyapman? Sen men dedi, aeroportda dedi oddiy kassirman dedi. Nimaga olib qolasiz dedim. Yo'q, bitta nimasi chiqdimi desam, yo'q, hech narsasi chiqqan yo'q, hammasi yaxshi dedi. Aka bo'pti, o'chirishim kerak ekan, o'chirishim kerak ekan, ukam qo'rqqanidan o'chib qo'ydi. Ashyo kun 9-chi kunini Melisa keldi uyimizga. Aken keldimi dedi. Keldimi deb so'rab, surishtirib kelib, ukam telefonlarni tiklashdi ichki ishlar xodimi. Ukam aytdi, agar men haqimda gap chiqa olishdi deydi. Ayna o'tirganimizda nimaga sina meni aqa ketdi, baqa ketdi deb gap chiqa olishdi deydi. Ishi dedim.
Dedi Xursandbek. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ushlangan shaxsni 3 kungacha yaqinlariga xabar qilmasdan ushlab qolishlari mumkinligi, saylov oldidan chetga chiqib kirayotganlar ustidan nazorat kuchaytirilgani haqida eshitgan. Oldinroq Rossiyaga to'g'ri Turkiyadan uchib kelayotgan o'zbek muhojirlari rus maxfiy xizmatlari nazoratiga olinayotgani, aeroportlarda so'roq qilinayotgani va ko'plab migrantlar mamlakatga kiritilmayotgani to'g'risida xabarlar olingan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari polkovnik Shohrux G'iyosov ozodlik murojaatiga javoban rasmiy tartibni tushuntirish bilan cheklandi.
Bizga murojaat qilish kerak. Kim bor bu yerda eng yaqin hamdir? Sizga eng yaqin ichki ishlar organiga murojaat qilsa yoki 102ga. Tartibi bor-da,
dedi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili. Xursandbek Xomidov esa ukasining taqdiridan xabar olish uchun Turkiyada yolg'iz onasini qoldirib O'zbekistonga jo'nab ketayotganini ma'lum qildi. Mahalliy huquq faollari oxirgi paytlarda O'zbekistonda nafaqat siyosiy faol fuqarolar va hukumatni tanqid qilayotgan shaxslar, balki maxsus xizmatlar nazoratiga tushgan oddiy muhojirlarga nisbatan ham ta'qiblar kuchayganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda o'z huquqlari uchun kurashmoqda. Tafsilotlar bilan kulasar. Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda Taliban talaba qizlar uchun joriy qilgan qat'iy dress kodni tanqid qilmoqda. Afg'onistonda Taliban hukumati 90-chi yillarning ikkinchi yarmidagi kabi qat'iy islom qonunlarini qaytadan joriy qilishi haqida xavotirlar kuchaygan. Toliblar talaba qizlar uchun qat'iy yangi kiyinish qoidalarini joriy qilishi ortidan ko'pchilik e'tiroz bildirdi. Afg'onistonlik ayollar rang-barang an'anaviy liboslarni kiygan holda rasmga tushib, ularni kiyimlarimga tegmang va Afg'oniston madaniyati kabi hashtaglar bilan ulashdilar. Taliban boshchiligidagi hukumat joriy oy boshida e'lon qilgan farmonga binoan universitet talabalari islomiy niqob va abaya kiyishga majburdirlar. Taliban 1996-2000 2001 yillarda Afg'onistonga hukmronlik qilgan davrda qizlarga maktabda tahsil olish man etilgan, ayollarga esa ishlash va ta'lim olish taqiqlangandi. Taliban bir oy oldin Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumatni ag'darib tashlagach, radikal islomiy guruh o'zgarganini, jumladan ayollarga va qizlarga bo'lgan munosabati o'zgarganini iddao qildi. Guruh shuningdek sobiq muxoliflarni af etishni hamda inklyuziv hukumat tuzishni va'da qildi. Ammo ko'plab afg'onistonliklar xavotirda. Ayniqsa jangarilar faqat murosasiz erkaklardan iborat hukumat tuzib, norozilik namoyishlarini taqiqlagani va namoyishchilar hamda jurnalistlarga ta'ziya o'tkaza boshlagani ortidan noroziliklar kuchaymoqda. 14 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres so'nggi 20 yil davomida afg'onistonlik ayollar va qizlar uchun erishilgan yutuqlarni saqlab qolishga chaqirdi. Afg'onistonlik ayollar va qizlar erishgan yutuqlar yo'qolmasligi, eshiklari yopilmasligi va umidlari o'chmasligiga ishonch hosil qilishni xohlaydilar, deb yozdi Guterres Twitter'da. Ularning huquqlari shu jumladan ta'lim va boshqa muhim xizmatlardan foydalanish huquqlarini himoya qilish mamlakat va har bir afg'on kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet Talibonni inson huquqlari haqidagi va'dalari ustidan chiqmaslikda aybladi. Oxirgi 3 hafta mobaynida ayollar jamoatchilik doirasidan tobora chetlatildi, dedi u. Shvetsariyaning Jeneva shahridagi inson huquqlari kengashiga murojaat qilgan Bachelet milliy xavfsizlik kuchlarining sobiq xodimlari qasddan o'ldirilgani haqida ishonchli ayblovlar borligini, shuningdek oldingi ma'muriyatlarda ishlagan odamlar o'z boshimchalik bilan hibsga olinayotgani, ularning ayrimlari hatto o'lik holda topilganini aytdi. 13 sentyabr kuni Jenevada bo'lib o'tgan xalqaro donorlar konferensiyasi qatnashchilari yaqinlashib kelayotgan yirik gumanitar inqirozdan ogohlantirdi. Donorlar hamjamiyati Afg'onistonga 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatishga rozi ekanini bildirdi. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston uchun yil yakunigacha 600 million dollardan ko'proq mablag' ajratish kerak bo'lishini taxmin qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, Taliban mamlakatni egallab olishidan oldin ham Afg'oniston qurg'oq chilik, ko'chish va gumanitar inqiroz yoqasida bo'lgan. Ayni damda mamlakat aholisining yarmi yordamga muhtoj ekani aytilmoqda.
Sog'liqni saqlash. Olimlar COVID-19 dan yer yuzida hech kim chetda qolmaydi demoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. COVID-19 sayyoramizda yashayotgan aholining qariyb hammasini daxlsiz qoldirmaydi deb yozdi Bloomberg nashri olimlar fikriga tayangan holda. Ekspertlar fikricha, to har bir inson kasallanib tuzalmagunicha yoki emlanmagunicha insoniyat odatiy turmush tarziga qaytishdan umid qilmagani ma'qul. Voqealar rivoji eng yomon tus olgan taqdirda vaksinalar yangi shtammlarga kor qilmasligi mumkin. Kuz-qish mavsumida infeksiya yana bir karra global miqyosda avj olishini kutsa bo'ladi, deya hisoblaydi Minnesota universiteti qoshidagi Amerika yuqumli kasalliklar va siyosat tadqiqotlari markazi direktori hamda AQSh prezidentining maslahatchisi Michael Osterholm. Ekspertlar taxminicha yer yuzining 90-95% kasallik yuqtirish yoki emlov kampaniyasi natijasida immunitet hosil qilmagunicha virus chekinmaydi. So'nggi 130 yil davomida yaxshi hujjatlashtirilgan 5 ta gripp epidemiyasi COVID-19 pandemiyasi qay yo'sin rivojlanishi mumkinligi haqida tasavvur beradi, degan Daniyaning Roskil universiteti epidemiologi professor Lone Simonsen. Olimga ko'ra, eng uzoq davom etgan global miqyosdagi gripp tarqalishi 5 yilga cho'zilgan va o'shanda dunyo 2-3 yil ichida ushbu infeksiyaning 2-tadan 4-tagacha to'lqinini boshidan kechirgan. Koronavirus esa yanada jadallik bilan yoyilmoqda. Pandemiyaning 2-chi yili oxiriga kelib, dunyo 3-chi to'lqin o'rtasida turibdi, degan epidemiolog. Professor, viruslar ularni tashuvchilar populyatsiyasi yo'q bo'lib ketishining oldini olish uchun vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan kuchsizlanadi, degan qarash xato ekanini urg'ulagan. Yangi mutatsiyalar har doim ham ulardan avvalgi shtammlarga nisbatan xavfliroq bo'lavermasa-da, pandemiyalar vaqt o'tishi bilan yanada halokatli tus olishi mumkin. Ayrim epidemiologlar taxminicha SARS-CoV-2 birinchi avlod vaksinalarga to'liq chidamli bo'lishi mumkin. Yaponiyada o'tkazilgan tadqiqot vaksinalarga bo'y bermaydigan potensial xavfli mutatsiyalar allaqachon mavjudligini ko'rsatmoqda. Yangi shtammlarning jadal sur'atlarda paydo bo'lishi koronavirusga ko'proq gripp tusini beradi. Bu shuni anglatadiki, koronavirusdan har yili emlanishga to'g'ri kelishi mumkin. Vaksinalar esa ayni paytda qaysi shtamm ustunlik qilayotganiga qarab yangilanib boradi. Ko'p mamlakatlarda emlanish darajasi nihoyatda past. Masalan, Afrikaning aksar davlatlarida emlanganlar 5% dan oshmaydi. 1.3 milliard odam yashaydigan Hindistonda bu ko'rsatkich atigi 26% ni tashkil etmoqda.
Pandemiya ilgari ro'y bergan global kasallik tarqalishlari kabi turli joylarda turli vaqt nihoyasiga yetadi, degan Oxford universitetining tibbiyot tarixi kafedrasi dotsenti Erika Charters. Koronavirus bilan ommaviy kasallanish oldini olishga muvaffaq bo'lgan Daniya va Singapur kabi davlatlar allaqachon normal hayotga qaytib, post-pandemik kelajak tomon odimlamoqda. AQSh va Buyuk Britaniyada kasallanganlar soni rekord ko'rsatkichga yaqin ekaniga qaramay, cheklovlar birma-bir bekor qilinyapti. Xitoy, Hong Kong va Yangi Zelandiyada esa kasallik yuqtiruvchilar kamroq bo'lsa-da, lockdown saqlanib turibdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.